Campus FM je prezenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni e prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi, illum ħanwassulkom l-aħħar programm minn din is-sensiela li aħna ddedikajna propju għall-istaġun tas-sajf flimkien miegħi Sliema Ħaġar u l-Professur Charles Briffa. Is-sensiela ta' programm li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi l-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija, li matul is-sekli mgħoddija rreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna u dan il-proċess għadu jseħħ anki llum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal l-iżbilju ta' termini fil-Malti u cocktail sajfi qed jistħarreġ xi wħud minn dawn it-termini. U llum l-ewwel kurzita tiegħi hija din x'kienet l-armiralla.
Hawnhekk Selejn għandna żewġ verżjonijiet tal-kelma. Għanna il-verżjoni ammiralja, issa nispjega ta' ukoll. U il-verżjoni kif għadha inti armiralla. U it-tnejn huma interessanti, però ħalli nibdew għax huma l-istess kelma, huma varjanti ta' xulxin. L-armiralla kienet il-flagship, jiġifieri l-bastiment tal-gwerra li fuqu jkun hemm l-armiral. Jew inkella l-ammiral. Jiġifieri għaw dejjem se nsibu dawn iż-żewġ verżjonijiet. Jena san uża armiral u armiralla għaliex hemm raġuni. Issa nispjegaw minn ftit ieħor. U l-armiral tal-flotta kien allura iġor l-istandardu għalhekk bl-Ingliż kienet il-flagship li anke daħlet fil-Malti flagship issa naraw ukoll. Il-kelma armiralla għandha l-plural armiralliet ġejja minn naturalment armiral. L-interess tagħna hawnhekk jibda mill-arbi għaliex dina kelma li tfaqset fl-arbi fil-fatt. Fl-arbi nsibu l-verb amara. Amar ta' kmant ordna ta' ordni sewwa aħna għandna l-kelma amar. Amar li illi ma tantx għadu jintuża llum però qiegħed hemmhekk. U minn dan il-verb arbi tmissel in-nom Amir, li jukoll daħlet fil-Malti, Amir, bħala kap, princip, kmandant, chief. U dan in-nom, Amir, daħal fl-espressjoni tal-istat kostrut arbi Amir al-Bahr. Jiġifieri il-kmandant tal-Bahr. Sewa, illum insejħulu l-ammiral. Il-kelma arbija, Amir, għaddiet għal-Grek. Biex issawret il-kelma ameras, kmandant, u minnaw għaddiet għat-Taljan bħala ammiraljo, li tagħti il-Malti ammiral, bil-varjanti popolari armiral. Dan ifisser li il-verb amar, bil-Malti, u armiral għandhom l-istess oriġini mela. Mela, semmek korrajt, issa ħa naraw daqsxejn x'ġara. Fit-tiswir tal-kelma nsibu li mill-espressjoni arbija Amira al-Bahr li aħna nafu li huwa stat kostrut, twaqqat l-aħħar sillaba Bahr, jiġifieri l-aħħar kelma fil-fatt, imma ma waqgħatx kollox għax l-artiklu baqa' hemm. U baqa' biss Amira al, jiġifieri qishekk qed tgħid bipil biex nieħdu eżempju ieħor bipil belt waqgħad. Belt bibir. U amiral hawnhekk allura għal hija l-artiklu tal-istat kostrut kif qed ngħidu li minnu twaqa' it-tininhom u l-forma armiral issa ġej ħalli nispjega daqsxejn il-varjanti u l-forma armiral ġifieri birra hija għamla lokali mela x'ġara. Mela hu għandek l-istorja ta' Amir al-Bahr. Waqgħet l-aħħar parti u baqa' amiral. Il-lingwi l-oħrajn ħaduha Għarajt, unbadna domen kien emmi namel il-verżjoni tiegħu, bl-Ingliż pereżempju ġiet Admiral, għarajt. U allura aħna suppost illi ħadna ammiral. Niftehmu anke dik il-me doppja, dik il-me doppja naturalment ġejja mit-Taljan. Però il-Maltin imbagħad b'xi mod daħlu dik ir-re ammiral. U għalhekk fil-bidu għatlek nippreferi din li hija verżjoni tal-lokali. Issa, minn armiral, ġiet armiralla, naturalment, l-armiralla ġifieri il-bastiment ta' l-armiral. U dina armiralla għandha is-sinonimi il-flagship, tintuża wkoll fil-Malti, kaptana jew kapitana. Se naraw hom ukoll daw u fregata armiralla.
Sewa.
Ħana naraw daqsxejn xi ħaġa fuqhom da. Il-kelma flagship naturalment ġejja mill-Ingliż u tfisser il-bastiment tal-armiral. Hija kelma komposta msawra minn flag, il-bandiera jew l-istandard, sewa jew l-bandalora li ġejja mill-Ingliż medjevali flag illi kienet tfisser qasba u naturalment ship bħala bastiment mill-Ingliż qadim ship. Illi tfisser ġifen fl-Ingliż qadim. Issa f'din il-kelma komposta flag tfisser is-simbolu personali tal-kmandant li jittella fuq il-bastiment fejn ikun hemm hu. U li jkun qed jikkmandah naturalment il-kmandant irid ikun xi flag officer. Issa flag officer huwa dak il-fizzjan navali li jista' jtella bandiera biex juri r-rank tiegħu. Fil-Malti terminu flagship għandu dawn iż-żewġ tifsiriet issa jew il-bastiment li jġor lill-kmandant tal-flotta jew lill-armiral kif qed ngħidu hawnhekk u jtella l-bandiera tiegħu, jiġifieri bastiment navali li jkollu l-armiral fuqu. Dan is-sens it-terminu jidħol f'sinonimija ma' armiralla u kaptana. U flagship ukoll tista' tfisser ukoll l-isbaħ jew l-ikbar bastiment fuq rotta ta' vapuri. Interessanti li fl-istorja ta' Malta, t-tieni volum ta' Andrew Vella, insibu din is-sentenza: il-fregati Franċiżi daħlu fil-port il-kbir fosthom il-flagship Orient li fuqha kien hemm Napoleon. Ġifieri hawnhekk biex nuri li l-flagship qed tintuża wkoll fil-Malti. Seta' uża kelma oħra, però uża flagship. Hemm daqsxejn ta' differenza. Fija, għaliex hawnhekk għandek aspetti storiċi issa, u naħseb li hawnhekk fl-istorja ta' Malta apposta uża flagship biex kemm jista' jkun jibqa' fil-frame storiku ta' l-iżvilupp ta' l-imrikeb tal-baħar Maltin. Il-kelma kaptana jew nkella kapitana bil-plural kaptani jew kapitani ġejja mit-Taljan kapitana li hija l-femminil ta' kapitano li ju kaptan, sewa. U għamnek ukoll insibu ġrajja interessanti. Fis-seklu 15, kapitana bit-Taljan, dit tintuża bħala il-bastiment li kollu l-istandard tal-flotta, mela qegħdin qisu qegħdin ngħidu l-istess ħaġa aħna, sewa. U fil-Latin medjevali ta' Venezia fl-1453 insibu l-espressjoni galera kapitanea bastiment kaptan jiġifieri. Il-kelma mela bdiet aġġettivali fil-Latin u spiċċat nhom fil-femminil fit-Taljan. Għax galera hija femminil u l-Malti ħadha mit-Taljan bħala nhom femminil. Fil-Latin infakka li kapitaneos kap ġejja minn kaput illi huwa ras. Issa, allura hawnhekk għandna dawn it-tliet termini interessantissimi illi armiralla ġejja mill-Arbi. Kapitana jew kaptana ġejja mit-Taljan u flagship ġejja mill-Ingliż. U t-tlieta li huma qegħdin juru perjodi differenti għax kważi jfissru l-istess hawnhekk sewa kif qed naraw din il-kultura li tajna. Perjodi differenti tal-ġrajja Maltija għalhekk għatlek li dawna għandhom kollokazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet storiċi daqsxejn differenti, jiġifieri l-kultura tagħhom tkun daqsxejn differenti.
Ħana ddu għal xi ħaġa oħra. Minn ġejja il-kelma matrikola?
Eħe.
Kelma komuni din?
kelma komuni imma fl-istess ħin ukoll għandha storja u l-ġraja tagħha interessanti. Mela, ħalli nibdew biċċa biċċa l-kelma Maltija matrikola ġejja mit-Taljan matrikola illi tfisser reġistru. U il-kelma Taljana matrikola tmislet mill-Latin aħħari matrikula illi jkoll ifisser reġistru. U matrikula fil-Latin hija diminuttiv tal-Latin matrix illi tfisser animal pregnant. Annimal mara għat missil jew nkella ġuf jew reġistru se tgħidli daw x'għandhom x'jasmu imma sensibu sensibu issa fl-imoddi immatrikola kienet fisser iddaħħal f'reġistru ta' università sewa. L-idea oriġinali ta' matrix kienet ambjent li fih xi ħaġa jiżviluppa. Tara il-konnessjoni? Mela il-ġuf huwa l-ambjent li fih jiżviluppa il-bniedem sewa l-baby. Alright? U fl-istess ħin, meta għandek il-matrikola, inti se jerġgħu istituzzjoni biex tiżviluppa. Hawnhekk silejn aħna dejjem
interessanti din.
Insibuh interessanti il-konnessjoni fil-ħsieb tal-moħħ bikri. Sewa. U allura minn din l-idea sewa ta' ambjent li fih xi ħaġa jiżviluppa ġiet matrikula bħala r-reġistru li min jiddaħħal fih ikun jista' jiżviluppa aktar. Sewa u hemmhekk allura it-tieħda tal-matrikola kif nafu għallum. Issa, fil-Malti tal-lum matrikola tfisser eżami jadħol fl-università u ċ-ċertifikat ta' dan l-eżami, ġifieri għandha dawn iż-żewġ tifsiriet u student ikun immatrikolat jekk ikun għadda minn dan l-eżami u kiseb dan iċ-ċertifikat. Biex nagħtu ftit iktar informazzjoni affarijiet li forsi semmejha jafuhom, fil-qasam tal-edukazzjoni Maltija llum insibu ċ-ċertifikat tal-matrikola u l-eżami tal-matrikola hawnhekk għandna żewġ termini sewa li jinġarru ma dan il-terminu matrikola. U dana jirreferu għas-sistema tal-bord tal-Mezzek. L-eżami tal-matrikola qiegħed fuq żewġ livelli, l-livell intermedju tal-matrikola, ara mela deħlin iktar termini, u l-livell avvanzat tal-matrikola, terminu ieħor. U biex inkiseb iċ-ċertifikat wieħed irid ikollu passes f'sitt suġġetti li jitqasmu fuq iż-żewġ livelli skont il-kondizzjonijiet mogħtija mill-bord tal-Mezzek. Imma li huwa interessanti kif beda il-kunċett tal-ħsieb biex wasalna għal dak li aħna nużaw illum bħala is-sens ta' matrikola.
Kif ġiet il-kelma dojli fil-Malti?
Hawnhekk ukoll. Sewa, tajjeb, għax hemm iż-żewġ verżjonijiet bil-Malti aħna ngħidu jew dojli, jew dojler. Issa fid-dizzjonarji inti se ssibha dojli, għax id-dizzjonarji kemm jista' jkunu jippruvaw ikunu konservattivi.
Kelma kif suppost hija dojli.
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 Bil-i fl-aħħar, sewa. Però, kif dejjem naħidu, l-Maltin jagħmlu l-adattamenti tagħhom, rajt u ħafna drabi tinsema dojler. U ma affarijiet li jiġru dawn u għanna ħafnek. Imma ħana law daċi, il-kelma dojli, mela kif qed ngħidu, għandha il-varjanti tagħha dojler, il-plural huwa jew dojlis, jew dojlers. U dina naħseb li kulħadd jaf, imma ħan nippruvaw nispjegawha tfisser biċċa materjal żgħira ornamentali, x'aktarx tal-bizzilla, mifruxa għal taħt xi oġġett ta' tiżjin fid-dar bħal vażun, plat, flixkun, ashtray, gandlier, frame,
right?
Eħe, mela, dina issa biex nistabilixxu daqsxejn eżatt x'inhi. Issa l-ġraja tagħha mbagħad insibuha daqsxejn iktar interessanti. Il-kelma dojli ġejja mill-Ingliż dojli wkoll li fis-seklu 17 kienet tfisser materjal tas-suf. Ara d-differenza issa. Imma x'materjal kien? Materjal tas-suf biex jintlibbes fis-sajf ukoll huwa daqsxejn stramp. U kellhom bl-Ingliż id-dojli petticoat. Sewa dan is-sens naturalment m'għadux intuża fl-Ingliż issa. Imbagħad fis-seklu 18 bdiet tfisser sarvetta żgħira ornamentali kif nifhmu biha llum. U dina kienu jsejħula doily napkin. Allura x'mhux napkin biss, pereżempju. Għaliex id-doily kella assoċjazzjonijiet b'mod partikolari, il-kelma bl-Ingliż, speċjalment doily, ittieħdet minn isem, mela doily huwa isem, isem ta' bniedem. Li kellu ħanut ta' drab f'Strand Londra, dana jaħsbu li kien dan doily, is-sur doily ħana jgħidulu hekk, dan il-bejjeħ ta' drab li introduċa l-ħwejjeġ tas-sufa s-sajf. U allura mbagħad baqgħet il-kelma hekk is-sens kurrenti ta' għamla ta' sarvetta żgħira ornamentali ġej mis-seklu 18 meta kienet tintuża wkoll il-kelma sħiħa doily napkin. U l-Malti naturalment ħada mill-Ingliż f'dan is-sens fis-seklu 19. Issa, biċċa tarifa interessanti wkoll fejn tidħol il-kultura Maltija illi fl-1906 mela immorru lura iktar minn 100 sena, sewa 110 snin ilu, il-kelma doily insibuha miktuba l-ewwel darba bil-Malti doily D-O-J-L-I. Fid-dizzjonarju ta' Magro. Għandna dizzjonarju ma ħareġ kollu, ħareġ l-ewwel volum biss dan fl-1906.
Nsibuha miktuba.
U diġà irreġistra bil-Malti. X'i tfisser? Illi diġà kienet tintuża hemmhekk, issa qegħdin immorru lura fl-1906, naturalment dizzjonarju dejjem qisu jirrekordja dak li jkun ġara qabel, mela fil-bidu tas-seklu 20 doily kienet diġà qed tintuża ġmiela la daħħala.
Xi jfissru l-ittri IHS?
Alright, hawnhekk aħna issa immorru lejn ir-reliġjon. L-ittri IHS ifissru Ġesu. Alright. Dawn it-tliet ittri ġejjin mill-Latin aħħari u jirrappreżentaw il-Grieg bħala abbrevjazzjoni tal-isem ta' Ġesu. Skont kif kien jintuża fil-manuskritti u bħala monogram simboliku jew kella ornamentali. Aktar tard bdew jittieħdu bħala abbrevjazzjoni ta' espressjonijiet Latini bħal Jesus Hominum Salvator, jiġifieri Ġesu Salvatur tal-bniedem, jew inkella kien hemm oħrajn, fosthom kien hemm din Enoch Sinio Vinces. U Vinces naturalment kienet tkun extra għax Enoch Sinio IHS. Għax ok tiġi bil-blakka. U dina tfisser b'dan is-sinjal terbaħ. Rajt, ma dawn huma affarijiet li kienu tfasslu wara. Imma IHS tfisser Ġesu.
Xi tfisser propjament mirkeb?
Eħe, ħan nibdew mill-grammatika sewa, għax mirkeb huwa nom minn mat. Plural huwa mrikeb. U il-verb li tnissel minnu huwa rikeb. Mela mirkeb huwa l-oġġett li inti tirkeb. Alright? Issa, propjament ifisser. Kwalunkwe ħaġa li inti tista' tirkeb. Ġifieri tista' l-oġġett tista' tirkbu fuq l-art, tista' tirkbu fil-baħar, tista' tirkbu anka fl-ajru. Illum sewwa. Għalhekk huwa mezz tal-irkib, mela mirkeb huwa mezz tal-irkib jew tas-sewqan. Ġifier mezz tat-transport ħa ngħidulu hekk għax illum hekk nużaw aħna, li jista' jkun bl-art, bil-baħar jew bl-ajru kif qed ngħidu. Mod ġenerali terminu jintuża bħala vettura, inġenju jew veikolu, u d-dizzjonarji tagħna jagħtu dawn it-tifsiriet. Issa hawnhekk sa nieħu dan l-informazzjoni mid-dizzjonarji Malti. L-ewwel ifisruh bħala ġifen, bastiment jew vapur. It-tieni bħala kaless, karozza, karozzin, karru, karretta, tara ġifieri x'firxa ta' tifsir għandu, u t-tielet ajruplan, shuttle u anka rocket.
Sewa,
għax tinsiex aħna il-punt ta' tluq tagħna huwa l-oġġett li inti tirkeb fuq jew inkella oġġett ta' sewqan. Illum però l-aktar li jintuża dan it-terminu fis-sens ta' imrikeb tal-baħar u jħaddan fih id-dajes, il-laneġ u l-vapuri kollha, mela jekk inti trid terminu ġenerali għall-bastimenti jew għal kull oxra jew opra tal-baħar, all right, l-imrikel l-Imrikeb huwa terminu konvenjenti ħafna. Sewax, ma tistax tgħid bastimenti jew vapuri, sewa, għax il-kelma Imrikeb tinkludi wkoll iż-żar.
Iż-żar.
Rajt ġifieri bejn Gajsa u cruise liner, jekk inti tgħid l-imu bastiment, naħseb iktar toqrob lejn cruise liner, il-bastiment milli lejn Gajsa sewa. Issa, interessanti għalkemm aħna għadna illi huwa n-nom mimmat minn rikeb, għax insibu illi fl-Arabi tas-Sirja hemm il-kelma markab bit-tifsiriet ta' vettura jew kella bastiment. Sewa, fl-Arabi tas-Sirja. U akkulina u mbagħad fid-dizzjonarju tiegħu bena fuq dawn it-tifsiriet. U jati riding place or instrument, ship, vessel, in a general sense. U allura fetħu ħafna dan iktar, fil-fatt hekk għandu jkun. Imma li hu interessanti f'dan kollu, li għandna kelma aħna li tista' tiġbor il-mezzi ta' trasport kollha, right? Però ħa ngħidu hekk, ma nużawix aħna, u dak li jkun jippreferi juża il-mezzi ta' trasport, per eżempju, meta għandek kelma waħda li tista' taqdi dawn il-funzjonijiet kollha. Issa wieħed ukoll jara f'din il-kelma mirkeb il-ġmiel tal-wisa semantika li għandha għaliex jiena llum il-ġurnata nista' ngħid li ajruplan huwa mirkeb. Alright? Mbagħad mill-banda l-oħra nista' ngħid li karozza hija mirkeb. U Dajsa hija mirkeb. Alright, mela nuża l-istess kelma għal dawn it-tliet aspetti differenti. Imma x'in kun qed nagħmel ħażin? Nkun qed immur kontra id-drawwa tagħna li mirkeb donna rriservajniha għall-affarijiet fejn jidħlu l-baħar. U kif għadna dejjem aħna id-drawwa kultant terbaħ hawnhekk qed terbaħ jew tissupera fuq il-grammatika, għax il-grammatika qed turik li inti tista' tuża għal kollox. Kważi kważi anka żiemel nista' ngħid li huwa mirkeb għax nirkeb fuq. Mhux hekk. Ġifieri għandek dawn l-affarijiet.
X'għandha x'taqsam rejser Manuċċali?
Eħ, issa daqsxejn is-sens ta' umorizmu tal-Maltin. Eħe, l-ewwel net racer tfisser dik il-bicycle li ddisenjal ta' tlielaq sewwa, ġifieri kienet rota ta' tlielaq. Bl-Ingliż, għax aħna ħadniha mill-Ingliż racer, tfisser ukoll xi żiemel, dajsa, karozza jew oġġett ieħor iddisenjata għal tlielaq. Imma fil-Malti l-aktar li tittuża bħala rota ta' tlielaq, ġifieri dik il-bicycle biż-żewġ roti gbar. Irqaq maħsuba għal ġeri fi tlielaq. Issa, fil-Malti kollokjali racer tingħad għal nuċċali tal-vista, speċjalment dak li kien ikollu l-lentijiet tiegħu ġożewġ frames tondi kbar. U jishom għalhekk ngħidulu racer, sewa? U dan in-nuċċalijiet qabel ma' racer. U hawnhekk allura hemm is-sensu ta' umorizmu li semmejna. Meta n-nuċċalli tal-vista jkollu l-lentijiet ħoxnin, issa jħulu goggles. Jew jeħta fl-ixkun. Sewax illum ukoll. Hemm xi ħut minnhom m'għadhomx isejħulu jeħta fl-ixkun, imma biċċa kbira hekk konna nsejħulu aħna fl-modi jeħta fl-ixkun, għax il-qiegħta fl-ixkun kien oħxon ħafna l-ġiġ tiegħu.
Meta xi ħadd jgħidlek kemm int bixxi kalda. Forsi nal-qubija di. Xi tfisser?
Interessanti għal żewġ affarijiet l-ewwel net għat-tifsira tagħha silej. U t-tieni net tal-ewwel element pixxi kalda. Ma ħa naraw l-affari biċċa biċċa. Fil-Malti, mela pixxi kalda għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel net tfisser marda venereali, il-venereal disease sewa. U t-tieni li bdejt bih inti bniedem pezza kustjoni, troublemaker ġveri, kun pixi kalla, sewa. Issa, mnejn iġejja din? Il-kelma ġejja mit-Taljan pixja plus kalda, u pixja hawnhekk minn pixi, awrina. Sewa ġifiri dina tfisser awrina sħuna bit-Taljan. U t-tifsira t-tieni waħda bniedem pezza kustjoni ġifiri hija adattazzjoni lokali. Ġifiri dik it-tifsir ta' bniedem troublemaker tgħidlu pix-xikalda, dik hija aħna vvintajni għal-Malti mhux għandihom it-Taljan. Qed niftehmu.
Ġa tagħna di ġifieri.
Ekku, donnu wieħed ikun irid jimplika li dak li jkun qed idejqek qisu daqskemm idejqek. Daqskemm iddejqek lawrina sħuna. Naħseb li jekk kien il-ħsieb. Fimt? Imma li hemm interessanti bdejt bieħda, huwa l-element pixxi. Hawnhekk hija bħala awrina. Sewa, għax aħna nsibu mbagħad pixxi spat, pereżempju, nsibu smieta. M'għandix taqsam eżatt. Jiġifieri hawn għandek l-element fil-Malti huwa l-istess pixxi. Imma pixxi kalda. Ifisser il-pixxi qiegħda għal awrina u f'pixxi spat il-pixxi qiegħda għal pexxe, għal ħuta. Tara, jiġifieri l-istess element fil-Malti qed jagħtina żewġ friaj differenti li jmorru fis-sens f'direzzjonijiet differenti. Li hu interessanti wkoll. Imma dak li jkun pixxi kalla u pixxi spat jgħid dawna għandhom konnessjoni bejnietom minħabba l-ewwel element li mhuwiex il-fatt.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem din is-sensiela tagħna cocktail sajfin issidnukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin għaliex aħna ovvjament se nkomplu matul l-istaġun li ġej bis-sensiela tagħna cocktail lingwistiku. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm inselmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail sajfi. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Program għal Campus FM.